Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram. Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Poštovani slušalci, današnju emisiju posvećujemo manastiru Tronoši. 700 godina od osnivanja manastira Tronoše. Manastir se nalazi kod Loznice i zadužbina je kralja Dragutina i njegove žene, kraljice Kataline. 1317. 2017. Inače, posvećen je svetom Vavedenju. Kralj Dragutin, unuk Stefana Prvovenčanog, sin Uroša I. i kraljice Jelene, u narodu poznata kao Jelena Anžujska, brat kralja Milutina, koji je za 40 godina svoje vladavine podigao 40 svetinja, što crkava, što manastira. Kralj Dragutin je vladao oblašću Sremske kraljevine između 1282. i 1316. godine. Dragutin je počeo da zida tronošu, ali nije stigao da je završi, pa je to učinila njegova žena, kraljica Katalina. Sveta tronoša na reci Tronoši. Manastir, gde se između ostalog opismenio otac našeg jezika, Vuk Stefanović Karadžić. O istorijatu manastira Tronoše, njegovom značaju, duhovnom, kulturnom, mestu važnih istorijskih dešavanja, mestu gde su bivali mnogi velikani i velikane koji je iznedrio, o svemu tome u današnjem hramu govorit će naš današnji gost, protojeri Stavrofor, doktor istorijskih nauka Aleksandar Sredojević, kome želim dobrodošlicu.
Bog vam dobro dao, vama i svima slušalcima. Amin.
Jedan od povoda što ste vi danas u emisiji, to što je povodom ove 700-godišnjice manastira Tronoše štampana i nova monografija. Proslava je bila, da kažemo, 17. septembra, ako se ne varam. 16.
Ali septembra.
Ali
i drugi dan je nastavljen.
Da bome. Veliki deo monografije, teksta u toj monografiji, mislim dve trećine, su upravo vaši tekstovi o ovom manastiru. Pa da krenemo o Svetoj Tronoši na reci Tronoši. Zašto naziv Tronoša? Rekog da je posvećen, manastir posvećen Svetom Vavedenju.
Manastir je posvećen Svetom Vavedenju i upravo pre oko 10 dana, 16. septembra, održana je velika svečanost gde je njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Irinej, sa mitropolitima crnogorsko-primorskim doktoram Filohijem i mitropolitom sarajevskim Hrizostomom i mesnim episkopom našim omiljenim Lavrentijem, koji je ove godine slavio i 50 godina svoje episkopske službe. U Šapcu je obavljeno pre neki mesec, dva, gde je i patrijarh Svetijejši Irinej rekao da je vladika Lavrentije ponos srpske, a uopšte i pravoslavne crkve. Samo što je sva dela sabrao i izdao svetog vladike Nikolaja, to je maltene za jedan mandat isuviše episkopski, a plus što je Soko grad podigao, gore manastir, gde je tvrđava Soko bila, nedaleko od Krupnja, između Ljubovije i Drine i Krupnja, i osim toga manastir u Bogoštici, koji je takođe veoma divan, ukrašen, i treći čujem da podiže vladika Lavrentije, ali ova proslava 700 godina u manastiru Tronoši zaista je više nego sve nacionalna i sve pravoslavna. Jer u svom govoru Svetijejši patrijarh Pavle i besedi prilikom svete liturgije, gde se slegle maltene hiljade duša prisutni, a i one koji su odsutni molitveno pratili ili preko slova ljubve ili u mislima svojim tu veliku veličanstvenu proslavu u Svetoj Tronoši, na reci Tronoši, gde su maltene milioni i milioni ljudi za 700 godina prošli tu, napojili duše svoje, kršteni, venčani, utešili se, ohrabrili se, okadili se i opojali se za svih tih maltene skoro čitav jedan milenijum. Da je i mitropolit Amfilohije rekao da ne slučajno nosi ona ime Tronoše, otuda u korenu maltene Svete Trojice, koja je u osnovu svemu, Bog je u svemu, sve je u njemu. Kako Državin kaže, Bog Otac, Bog Sin i Duh Sveti. Sveta Trojica, jedan Bog u
otud
tri lica. Sveta Tronoša na reci Tronoši, koju upravo čine mali potočići i slivaju se u reku Tronošu, koja nosi vode u reku Jadar, a Jadar u reku Drinu, a Drina u Savu, a Sava u Dunav, a Dunav u Crno more, a Crno more nosi u Sredozemno more i to u okean, tako u Vaseljenski rečeno, da se razliva blagodat i blagoslov od sveta Tronoše po celoj baseljeni.
Ja kretoh od kraja negde, naravno Tronoše i dan danas vrlo, vrlo važan manastir, tu se opismenio Vuk Stefanović Karadžić, Jovan Cvić, veliki Jovan Cvić koji je rođen u Loznici, ima vrlo lepe zapise iz detinjstva, opisuje manastir Tronošu kad je išao sa svojom majkom. To su vrlo lepi delovi, no sad nemamo vremena mi to da čitamo. Kada govorimo o manastiru Tronoša, ja ne znam, to je dosta poznato, to je taj tronoški rodoslov. I upravo ćemo krenuti o svetorodnoj loze Nemanjića, jer je jedan Nemanjić, kralj Dragutin Nemanjić, podigao sa svojom ženom Katalinom Nemanjić. On, nažalost, nije mogao da završi. To je uradila, jer se upokojio.
Supruga jeste.
Upokojio. A
Katalina ili Katil, negde se kaže, pošto ona bila roda mađarskoga, sa svojim sinovima
ona je to završila. I zato, evo, možda da krenemo i o tronoškog rodoslova koji je vrlo poznat.
Da, tronoški rodoslov po rečima akademika našeg doktora Momčila Spremića, protskog sina, on
da
kaže,
kažemo jeromonaha Josifa.
Da, jeromonah Josif, da, je napisao u neku ruku i prepisao, ali dodavao svoje poglede na istoriju srpskog naroda, i to je upravo u tronoškom rodoslovu skoncentrisana istorija srpskog, tako reći, naroda, gde se govori čak da je Nemanja, naziva ga carem, da su njegovi preci još od vremena cara Konstantina i Likinija, koji je poreklom po Relji Novakoviću Srbin, koji je potpisao 313. Zakon o slobodi hrišćana, edikt, ali je posle nastavio da progoni hrišćane, pa je car Konstantin 324. godine sa svojim legijama krenuo na Mitrovicu, da, a on je izaslao svoju ženu i decu u hercegovačke, crnogorske tamo prostore, od koji su kasnije i Nemanjići i svetorodna loza Nemanjića. I upravo zadužbinar i ktitor, kralj Dragutin, unuk kralja Radoslav Vladislav i Uroš, on je unuk Stefana Prvovenčanog, brata Svetog Save i srednjeg sina Stefana Nemanje. I zapravo, kada je kralj Uroš prvi ženio se, on je oženio čuvene loze Anžujaca svojoj izabranici Jeleni Anžujskoj, nije poklonio, kao što danas čine kavaljeri, mladići, buket ili od 100 ruža ili 20-30, nego čitavu dolinu Jorgovana.
Dobro, sad se ona ne zna Anžujska, ali je iz nekog, njeno poreklo baš nije poznato.
Smatra se da, ali je njeni sinovi Dragutin i Milutin, Dragutin koji je bio oženjen mađarskom princezom Katalinom, on je 1276. godine po nagovoru svoje tazbine ustao na svoga oca i, tako reći, izbacio ga sa prestola, i njegov otac se povukao u manastir gdje je preminuo, i Katalina je, Jelena, ona je oprostila svome sinu, ali ga harala da je on posle pada kod grada Jeleča 1282. godine doneo odluku gde je slomio nogu da je to kazna što je roditelja skinuo sa prestola. Doneo je odluku da se povuče i da presto ustupi mlađem bratu Milutinu, i po Deževskom ugovoru je bilo da posle smrti kralja Milutina presto nasledi njegov sin Vladislav. I upravo kralj Milutin je preuzeo krunu i vladao je Srbijom, ali je za sebe kralj Dragutin zadržao Mačvansku banovinu koju
je
dobio.
To se tad zvala Sremska kraljevina.
Jeste.
I to nije Srem koji mi sada znamo.
On se nazivao Sremski kralj sa oblastima, ogromne oblasti su bile njegove. To je bilo severoistočni Srem, deo Slavonije, Soli i Usora, to je oblast oko Tuzle, s obe strane Drine, i maltene banovina je zahvatala od Srebrenice do Golubca. To je krupan deo tadašnje srpske države koja se zvala i Sremska kraljevina, a kralj Dragutin se nazivao Sremski kralj podizao je mnogobrojne zadužbine sa svojim bratom Milutinom. Milutin je podigao za 40 godina 40 crkava i manastira više nego svi zapadni vladari u tom periodu, u tom intervalu, skoro 40-50 godina, podigao je više crkava i manastira nego engleski, francuski, nemački, španski vladari i italijanski. Tako da je on najveći graditelj, a i njegov brat Dragutin podigao je, pored manastira Tronše, koji nije stigao da završi, ali je završila njegova supruga, podigao je Raču, Papraću, onda podigao je manastir Grabovac ovdje kod Obrenovca, manastir Ćelije, manastir Radovašnicu i još druge Petkovicu pod Cerom i još druge brojne manastire, da je Srbija zaista bila jedna od najmoćnijih kraljevina na Balkanu u to doba. A da ne govorimo posle, u vreme Stefana Dečanskog, Milutinovog sina, i u vreme unuka Dušana Silnog, jedna od najjačih država jugoistočne Evrope i uopšte u Evropi, bogata zlatom, bakrom, olovom, srebrom i ekonomski veoma razvijena mesom, mlekom i raznim proizvodima. Ali, pored tih pomenutih bogatstava, Srpska kraljevina je obilovala velikim zadužbinama, počev još od crkve Studenice, koja se naziva majkom srpskih crkava, pa osim Studenice, pa Bijel Hilendar na Sred Gore Svete, pa Žiča kod Kraljeva, pa onda Gračanica Milutinova, pa Visoki Dečani Stefana Dečanskog, pa Ravanica, pa Tronoša, pa Raća, pa Papraća, more srpskih crkava i manastira koje su zapravo temelj srpske duhovnosti i pravoslavnosti na balkanskim južnoevropskim prostorima. I nije ni čudo što je pesnik Bećković Matija pre, da li deceniju dve, u jednoj svojoj besedi na Vukom saboru rekao da više vredi manastir Krka nego fabrika vijaka u Kninu. Više vredi manastir Tronoša nego fabrika viskoza u Loznici, koja danas, kao što znamo, ne radi. A manastir Tronoša, evo, posle 700 godina duhovno zove i priziva kao nevidljivi nebeski božanski magnet i Srbe i nesrbe i sve pravoslavne i ostale hrišćane i nehrišćane da posete taj veličanstveni divni spomenik, koji je posle pada srpske despotovine po Turke 1459. uništen, srušen, ali je po obnovi Pećke patrijaršije u vreme Mehmet Paše Sokolovića, koji je bio predsjednik turske vlade, za prvog patrijarha obnovljene patrijaršije 1557. izabran njegov brat Makarije Sokolović. Pa je samo dve godine posle toga, upravo tako 1559. manastir Tronoša bio je sravnjen maltene sa zemljom, ali su bratija iz manastira Papraće, iguman Arsenije i brat Genadije sa monasima, pritekli igumanu Tronoše Pajsiju, koji je imao samo konak jedan i maltene u šljiviku boravio, stanovao, da su vršili svetu službu, tako reći, u konaku i pod vedrim nebom, pritekli su im u pomoć i održali jedan svenarodni sabor, tri sreza, Advokvačkog, Jadranskog i Rađevskog. I od Uskrsa do Božića te godine podignuta je današnja crkva koju imamo, manastir posvećen svetom vavedenju Majke Božje. I kroz vekove kasnije, od 1559. u sukobima i sudarima, kao što je bilo i Seoba, onaj veliki rat Austrije i Turske, 1690. kada je patrijarh Arsenije Čarneć preveo preko Save i Dunava, po mome profesoru Ekmeđiću i mom parohijaninu nekadašnjem, pošto sam sad u penziji već treća, četvrta godina, Ekmeđiću, koga sam i predložio za orden Svetog Save, 37.000 porodica srpski je prešlo pod Arsenijem Čarnevićem u Velikoj Seobi. Ako je svaka porodica bila ne ovako malobrojna kao danas, što je troje, četvoro, čovjek, žena, jedno ili dvoje dece, nego pet sinova, pet kćeriju i po petoro unučadi. To su ogromne brojke, maltene Ja se sećam da sam kao đak učio u Krupnju u školi da je oko 300.000 pod Arsenijom Čarnovićem prešlo preko Save i Dunava.
Manastir Tronoše i je Tronoša, i vaš, da, vaš manastir, da, koliko, da, je, koliko je to od vašeg rodnog mesta.
Da, i taj naš manastir Tronoša i Papraća i Žiča i Studenica preživljavali su te teške i strašne dane, kao i druge druga vremena i ratne sukobe, kakav je bio i ovaj zadnji, kada se pominje vreme Vuka Karadžića i Stefana Jovanovića, koji je ove godine na saboru Srpske pravoslavne crkve proglašen za svetoga, jer je on učesnik bio rata 1787. ili 8. do 1791. godine, kada je svištovskim mirom, nažalost, prostori oni koji su bili pod Austro-Ugarskom od 1718. ponovo vraćen u zagrljaj Otomanske imperije. I Stefan Jovanović, koji je jedan od najvažnijih igumana manastira Tronoše, i u njegovo vreme baš je jeromonah Josif prepisivao rodoslov Tronoški, sklapao ga, a Stefan je kao veoma mlad čovjek koji je rođen 1762. godine, ali veoma obrazovan, školovan, uman, sjajan besednik, čestit duhovnik, podvižnik i monah, donosio mu knjige Josifu da sklapa i da sastavlja rodoslov Tronoški, i u to vreme baš je i Vuk Karadžić kao malo dete Stefana, Stefan otac njegov, doveo ga u manastir Tronošu da se uči knjizi. Njegov srodnik Jevta Čotrić mu je nabavio jedan bukvarčić. Jer je u Loznici, u koju školu je išao Vuk, zbog čume, kuge od minulog rata koja je iz Srema preko Save i Dunava kosila i Srbe ispod Save i Dunava, pa je Vuk bio odveden u manastir Tronošu i tamo je jedno izvesno vreme proveo, ali se duhovno napajao. Tu je on dobio temelj, čitajući, kaže, i slušajući guslare koji su prolazili i dolazili i pevali u zimske jesenje dane one pesme o bogatom gavanu, koga zmije razjedaju, gledajući slike o strašnom sudu, slušajući viteške pesme o starom jug Bogdanu i devet Jugovića, čija česma upravo jeste izgrađena kapela posvećena Svetom Pantelemonu kod Tronoše, i o Strahinću banu i druge viteške junačke pesme, da je Vuk kao dečak, kao dete, drhtao i lio grozne suze, slušajući sve to, napojio
sve to napojio i u manastiru svoja Tronoša, da. 700 godina manastira Tronoše, talasi Radio Beograda 2, emisija Hram. Thank you. Emisija Hram, talasi Radio Beograda 2, naš gost, protujerej Stavrofor, dr. Aleksandar Sredojević, 700 godina manastira Tronoše, zadužbina kralja Dragutina i njegove žene, kraljice Kataline. Oče Aleksandre, to je zadužbina kralja Dragutina, a kaže se u epskoj pesmi Miloš u latinima, ne kaže se u stvari, nego opevava se. Da vidite lijepu Tronošu kod Loznice na rijeci Tronoši, zadužbinu braće Jugovića. Zašto zadužbina braće Jugović?
Da, upravo. Manastir Tronoša ima i kapelu posvećenu Svetom Pantelemonu i česmu 9 Jugovića i 10. starog Jug Bogdana, jer upravo za vreme Svetog kneza Lazara, u narodu poznato kao car Lazar, mada sam ja našao u nekim zapisima da je on bio krunisan od srpskog patrijarha posle cara Uroša za srpskog cara, da je njemu pripadala Mačva. On je sa tvrtkom, velikim knezom, koji se krunisao 1377. za kralja Srbije i Bosne na grobu Svetoga Save, on je prodro sa preko Beograda i Slavonije, čak su stigli do Pečuja sa svojom vojskom, sa armijom, jer je Mađarska tad bila raslabljena, a oblast Mačva je pripala njemu, a on je nju ustupio manastiru svojoj zadužbini Ravanica. Tamo se i pominje oblast Rembas, Rađevina i Mačva, pa otuda i česma 9 Jugovića i 10. starog Jug Bogdana, na koje ciklus iz kosovske pesme, kada odlaze u boj na Kosovo, da je carica Milica tražila od svoga supruga, kneza Lazara, ti odlaziš sutra na Kosovo za krst časni i slobodu zlatnu, ostavim brata bar jednoga brata od zakletve. A on je pita koga da ti ostavim, ostavi mi najmlađega Boška Jugovića. I ujutru kad se vrata otvorila i kad je vojska krenula, ispred njih ide Boško Jugović, nosi krstaš barjak i sa njim hiljade ratnika, gde maltene sunce se odbija od zlatnih čelenki, štitova i kopalja. Ona stala i moli brata svoga: brate, car je tebe meni darovao. A on kaže: ostavi me, sestro, carice Milice, da mi care pokloni Kruševac, ja se ne bi nazad povratio, ni iz ruke krstaš barjak dao. Nego je rekao slugi Golubanu da odnese gospu na Bijelu kulu, da je odvede, i ponovo, što je sluga Goluban i učinio, i zaseo na svoga konja i on sjedinio sa srpskom vojskom. Otuda je Podrinje, Mačva i česma 9 Jugovića sasvim opravdano sa 10. starim Jug Bogdanom. Ona
česma 9 Jugovića, jeste, ko nije bio u manastiru Tronoši, postoji.
Da, red je da se ode i da se obiđe ta svetinja tamo gde su hiljade i stotine hiljada i milioni ljudi u svim ovim minulim vremenima napajali telesno duše, upravo tela svoja, a u svetinji, manastiru, i duše svoje. I otuda kažemo baš za Vuka Karadžića da je on učesnik bio prvog srpskog ustanka, onako kako je Leopold Ranke, nepristrasni stranac i istoričar, i zapisao da su Dahije, kad su uletele u Srbiju, beogradski pašaluk, ubile pašu Beogradskog i zavladale pašalukom, da su knezovi, kaže se, sastali su u jednom manastiru, imali su toliko hrabrosti da napišu sultanu Selimu pismo i žalili se da su i Dahije potpuno opljačkale, da su prinuđeni da se opasuju golom likom, ali nasilnici, kaže se u zapisu, u pismu, još nisu zadovoljni, nego nam nasrću na veru, dušu i čast. Nijedan čovek nije gospodar svoje žene, nijedan otac nije gospodar svoje kćeri, nijedan brat svoje sestre, manastiri, crkva, kaluđer, pop, sve se vređa. Ako si još naš car, uzviknuli su knezovi, dođi i oslobodi nas zločinaca, ako li nećeš, onda nam to bar objavi, da se odlučimo da bežimo u planine i šume ili da skačemo u vodu. Zapravo, posle ovog vapajnog krika, sultan je zapretio da će na njih poslati netursku vojsku, jer su Srbi imali pod svojom komandom oko 10-15 hiljada ratnika i oni su pomislili da će poslati na njih vojsku Rajnu, srpsku vojsku, pa su se dogovorili i izvršili seču knezova. Oko 70 najviđenijih ljudi pobijeno je, ali je vožd Karađorđe, kako kaže pesma, vladika Njegoš kako peva, Petar Petrović, al heroju Topolskome, Karađorđu besmrtnome, sve prepreke na put behu, k cilju dospe velikome, diže narod, krsti zemlju i varvarske lance sruši, iz mrtvije dozva Srbe, dunu život srpskoj duši. Baš u tim svim bojevima, na Ivankovcu, na Mišaru, na Čegru ili na Loznici ili na Malajnici, svugde je ruka Božja pomagala vojvodama i junacima, naročito voždu Karađorđu i njegovim ratnicima. I Vuk Karadžić se nalazio u tim ratnim metežima i pisao je zapise i njegovi su dragoceni.
Vuk Karadžić koji on, je se iznedrio iz manastira Tronoše.
Da, bio je kod Vojvode Ćurčije najpre
u manastiru da. Tronoša je i njegova radna soba.
Da, isto baš tako, da radna soba, i Vuk Karadžić je tu natopio se dubinom, snagom vere da će on kasnije u prvom i u drugom ustanku, čak je govorio, zahvaljujući ovoj mojoj štuli što je oboleo, pa ova drvena moja noga, inače bi poginuo na Drini sa ratnicima, onda je iza njega ostao srpski rečnik, srpska gramatika, reforma srpskog jezika, pa osim toga sabrane umotvorevine srpske pesme, junačke pesme, pa zagonetke, pouke, pripovetke, Srbi svi svuda, i kao vrhunac prevod Novog Zaveta, Svetog pisma, koje on sa staroslovenskog i nemačkog jezika preveo i ostavio rodu svome, da i danas Srpska pravoslavna crkva i naš narod se služi tim prevodom. I njega je posle njegove smrti 1864. 1897. Prenet je i sahranjen u porti ispred Saborne crkve, gde i Dosta Obradović, koji je osnovao veliku školu 1808. a dve godine potom bogosloviju, i to je smestio u onu kuću koju je vožd Karađorđe njemu poklonio, a on je preuredio je i vratio je kao poklon srpskom rodu da se u njoj školuju sveštenici srpski. A sam vožd prilikom otvaranja velike škole je rekao: mi imamo dosta mišica da branimo srpsku državu i srpski narod, ali nemamo dovoljno umni i pismeni ljudi da predvode taj narod. I Vuk Karadžić je jedan od tih, tako reći, otac srpske nove pismenosti, pa sa njim, razume se, u istom kraju gde je ponikao veliki naš Jovan Cvijić, veliki naučnik svetskog glasa. Vuk je za svoje trudo, rad, zasluge odlikovan od mnogih fakulteta i ustanova, mnogih univerziteta. Tako je dobio priznanja od naučnih univerziteta i ustanova, od Parijskog, Berlinskog, Petrovgradskog univerziteta. Dobio je priznanje i pohvalu austrijskog cara, nemačkog cara, ruskog cara, Ruske akademije nauka, odlikovanja primio je zaista kao veoma jedan umni i veliki radnik roda srpskoga.
Da, a da se sad vratimo na manastir Tronošu, gde se on opismenio, poniko. Koja je sudbina kroz istoriju manastira Tronoša? Znači, od 1317. godine, kad je završila žena kralja Dragutina, ktitora, Katalina Nemanjić, kad je taj manastir završen, kako je njegova istorija bila priča kroz istoriju?
Manastir je stradao.
On je stradao mnogo. Kao i srpski, kao i svi narod. Srpski manastir i srpski narod.
Upravo to je stradanje svetinja sa narodom. Manastir je stradao, razoren je posle osvajanja srpske despotovine 1459. Mada je Beograd i deo Mačvanske banovine pao tek 1521. godine, jer su Mađari ušli u Beograd i jedan deo su zadržali ispod Save, kažem, a manastir Tronša je srušen i razrušen, pa je obnovljen. Njegova obnova nema podataka pre 1559. po obnovi Pećke patrijaršije, kada je Mehmed Paša Sokolović u vreme vladavine njegove kao predsjednik vlade Turske otomanske imperije, njegov brat postavljen za patrijarha obnovljene Pećke patrijaršije, da je tad u Pećkoj patrijaršiji, da je ona imala u svom sastavu negde oko 40 maltene episkopija, da su obnavljane crkve, manastiri, podizani novi, da je su i štampane, prepisivane knjige, da je to zaista jedan polet, ali je to ipak bilo u krilu, u okrilju Otomanske imperije. Da tek dolaskom vožda Karađorđa i Miloša Obrenovića 1804. i slomom Srbije 1813. posle prvog ustanka, ali da nije bilo prvog, ne bi bilo ni drugog, Miloš Obrenović 1815. podiže novi ustanak i Tronoša je trpila isto stradanije u prvom srpskom ustanku, jer je Vojvoda Ćurčija napadao mimo jednog dogovora koji je važio između Jakova, kneza Jakova Valjevskog i zvorničkog jednog turskog velikodostojnika, i Tronoša i taj deo nije bio oko Loznice uvučen u borbu. Tek kasnije, tokom prvog srpskog ustanka, on je bio uvučen i on u borbu, i to podneblje oko Loznice, oko Drine, ali je u prvom ustanku stradao, jer su prilikom kuge jedan deo, i u drugom ustanku jedan deo Turaka se sklonio sagom, oni su sklonili svoje porodice u manastir Tronošu da se spasu od čume, od kuge, ali su ustanici, hajduci, Ćurčini pripucali na njih, napali, pa su zato uz znak osvete, odmazde, spalili manastir Tronošu. Isto se to nastavlja kasnije. Jesu tada
spaljeni mnogi rukopisi, da, vrlo vredni.
Da, ali je manastir Tronoša u vreme kneza Miloša, posle dobijanja kati šerifa 1830. godine, kada je kod Markove crkve pročitan kati šerif, i Srbija je dobila autonomiju, a 1878. dobit će Berlinskim kongresom potpunu nezavisnost. I Srpska crkva će dobiti i ona svoju autonomiju, a posle Berlinskog kongresa dobit će svoju autokefaliju i Pećka patrijaršija, koja je posle 557. do 766. bila na snazi, bodrila i vodila srpski narod. Ona je tad jednim aktom Grka Kalinika, episkopa, koji je sa pet episkopa podneo molbu Vasilijanskom patrijarhu da se ugasi Pećka patrijaršija, i ona je ugašena, da se ime njeno i ne pominje. Ali posle Balkanskih ratova i Prvog svjetskog rata 1920. Pećka patrijaršija je obnovljena sa prvim patrijarhom Dimitrijem Pavlovićem na čelu, koji je od 1920. do 1930. predvodio Srpsku crkvu. Posle njega će doći patrijarh Varmanava do 37. pa od 37. patrijarh Gavrilo do 50. od 50. do 58. Vikentije, od 58. do 90. 90. kada je izabran patrijarh Pavle, 1991. je preminuo patrijarh German, i patrijarh Pavle 2009. i sadašnji patrijarh Irinej. Obnovljene Pećke patrijaršije, a manastir Tronoša je u vreme kneza Miloša obnovljen 34. godine, i Miloš je dao znatan prilog, pa mu se tadašnji iguman zahvaljuje sa bratijom. Ali u Prvom svjetskom ratu također manastir je mnogo stradao od Austrougara, jer je bio vojna bolnica dok se borba vodila na Ceru i Kolubari.
Da.
I opljačkan je, a osobito u Drugom svjetskom ratu, da je manastir nemilosrdno stradao, da su baš su Nemci došli 43. godine u manastir Tronošu, pa su dole od Česme 9 Jugovića, Topovsko đule je probilo zid manastira, uletelo u konak, a onda su oni uleteli u manastir, pa su palili sve redom, maltene knjige crkvene na kamaru, polili benzinom i zapalili i pevnica, ali su neke knjige ostale neugašene.
A šta je bio razlog?
Razlog je bio jer su bili napadnuti od jedno vreme u Šapcu i u okolini. Četnici i partizani 41. se još bili zajedno, dok se nisu podelili, pa je tad 41. godine i manastir Radovašnica stradao, jer su napadali na grad Šabac i na nemačku vojsku, pa su Nemci krenuli da ih pobede i dolazeći do manastira Radovašnice, interesantno da je general koji je Nemce predvodio rekao: ovde na ovim padinama, cera, vaše očeve su 914. prebili Srbi u vreme Vojvode Stepe Stepanovića u Prvom svetskom ratu i četiri mine su zavrtili na četiri ugla manastira Radovašnice, zadužbine takođe po tradiciji svetog kralja Dragutina. I digli u vazduh i do dana današnjeg nešto je obnovljeno tamo, nova jedna kapela, pa su onda i manastir Tronošu sa istim ciljem zbog ubijenog Nemca, kao što je bilo 100 da se ubije Srba, u Dragincu je ubijeno oko 2000 ljudi i učiteljica i đaci i omladinci, da dugo posle toga nedaleko od Loznice i Tronoše. A u Tronoši, kažem da su Nemci tad kada su došli, da su oni upali u manastir i da su tadašnjeg Serafima igumana, da su njega vezali za topovsku cev sa punim rancem municije, da on visi onako kao vreća, i do Šapca su ga odveli i tamo je u Šapcu bio maltretiran, prebijan, malte ne, i na kraju je pušten. Došao je u manastir Tronošu i 43. godine taj Serafim nesrećni čovek, da je jedne seoske jedne domaćice Kriste, njenu svekrovu, izvršio je opelo i onda je naplatio 1000 dinara, obično se davalo toliko za opelo jer je manastir siromašan, ali je tad baš došao u manastir Vojvoda Račić, koji je zanoćio sa svojim pratiocima, i ujutro je stigla ta Krista da se žali jer je njen muž isto bio u četnicima. I onda je preki sud osudio igumana Serafima na smrt streljanje. On je klekao, pomolio se Bogu, kako je stoji ovde u monografiji, i oprostite braćo, molio se, i ubijen je i zakopan, a ostalo je kod naroda da ga baš, da su ga bar, kaže, ubili, kaže, Turci ili Nemci ili Ustaše, nego od srpske ruke postrada pogibe. I on je, kada je posle njegov grob otkopan, nađeno je celokupno njegovo netljeno telo. A osim njega pominje se i, zna se, Georgije Bojić, Džiđa, čuveni, koji je upravljao manastirom u to ratno vreme, da je i on je bio u sastavu četničkih snaga, da je bio zarobljen, pa je posle 46. godine u šabačkom zatvoru izveden i streljan, gde je i sahranjen u Šapcu. A što je interesantno, manastir Tronoša, da je kasnije obnavljan koliko je bilo to moguće, ali dolaskom igumana arhimandrita Antonija Đurđevića, koji je bio iz valjevskih prostora tamo oko manastira Pustinje, da je on 1961. godine svim snagama krenuo i sa narodom da se manastir obnovi, podigao je novi konak da se sredi. Sledeći 3-4 godine, 1964. padala je stogodišnjica kako je preminuo Vuk Karadžić, i onda je i država pomogla da se, koliko je moguće, manastir sredi, da se sredi Vukov Tršić, i prosečen je put od manastira do Tršića i od Tršića do manastira, tako da poklonici nauke, poklonici kulture, poklonici istorije, poklonici svoje rodoljubive prošlosti mogu da obilaze i kuću Vuka Karadžića, ali i zadužbinu kralja Dragutina Nemanjića. Upravo Antonija Đurđević je upravljao manastirom, ojačao je svoje bratstvo sve do 1997. godine, kada je preminuo vladika Šabačko-Valjevski Jovan njega je veoma uvažavao i poštovao.
On je sinovac vladike Nikolaja Velimirovića.
Vladika Nikola, Jovan Velimirović je sinovac koji je mene rukopoložio i još stotine sveštenika, bio je rektor Beogradske bogoslovije i profesor. Posle njega je došao vladika Lavrentije, za čije evo vreme se obavlja ova proslava, i iguman posle Antonija Đurđevića, koji je sahranjen u dvorištu crkve, bio je Avakum Đukanović, rodom iz Valjeva, pa je vladika Lavrentije njega pomerio u manastir Svetog Nikolaja kod u Leliću, tamo gde su mošti Svetog vladike Nikolaja, koga je vladika Lavrentije i Srpska crkva preneli su ga iz otadžbine, u otadžbinu iz Amerike. A nastojatelj tada je bio Nikolaj Veselinović, koji je rođen u Selancu od oca Pantelije i majke Cvete, koja je takođe monahinja, zamonašila se, i pet svojih ćerki, sve su one u monaškom činu sa današnjom igumanijom Mati Varvarom. To je Mati Varvara, ona je igumanija, a nastojatelj je Nikolaj Veselinović Nikola, koji je 50 godina već u monaškom činu arhimandritije, i njegove sestre po ocu i tako reći i majci su, osim Varvare i igumanije, jedno vreme je pre Varvare bila Irina, sada je Varvara, Magdalina, Irina, Sara i Hristina. Cela porodica Hrista Boga živoga proslavlja i manastir je otvoren za sve dolazeće goste iz Srbije i van Srbije i celoga sveta. Kažem da je manastir sad posebno za ovu proslavu pripremljen i obnovljen.
I u dobrom je stanju.
Ma u sjajnom je stanju. I na kraju ove monografije imaju zapažanja te svetog oca Justina, te vladike Jovana Velimirovića, te vladike Lavrentija, te mitropolita Amfilohija, te vladike Atanasija, te drugih književnika i pisaca, i upravo ova monografija, pored episkopa Lavrentija, čiji je uvodni deo, što kaže 700 godina manastira Tronše, Slobodan Živojinović je sa nekoliko svojih delova opisao o manastiru, geografija manastira Tronše, zatim Česma 9 Jugovića, bratstvo manastira Tronše, doktor Janko Šafarik o tronoškom rodoslovu, akademik profesor Momčilo Spremić, i on je o tronoškom rodoslovu kao istorijski izvor za nauku istorijsku, našu nacionalnu i opštu nauku istorije roda čovečijeg. Onda doktor akademik Vladeta Jerotić u pogovoru, umjesto pogovora, opisao je svoja zapažanja kada je on i njegova supruga Jelena su dolazili u manastir Tronošu u ono poratno vreme, bezbožno, da su se osjećali tu kao na drugoj planeti. Onda Branka Vujović, koja je opisala freskopis i ikonostas. Onda ratarske sveće od protođaka.
E da, koji je to običaj, ratarske sveće, da kažemo našim slušalcima, to je karakterističan običaj za
ratarske,
taj kraj.
Ratarske sveće, evo, to je Janja Todorović, koja je sklapala sa sinom Dušanom, dizajnerom, ovu monografiju od tekstova, navodi, ovo je, mislim, protođakona doktor Ljubomira Rankovića Ljube o ratarskim svećama, da se ratari tri sreza rađevine jadra i rađevine jadra i ljubovije donose svoje priloge u svećama, u vosku, i onda od tih sveća što donesu pravi se ogromne dve velike ratarske sveće koje se postavljaju pred Vaskrs u ispred oltara u manastir i preko cele godine na svim bogosluženjima pale se svetim liturgijama, osobito de goru, dok se molitva obavlja, sveta liturgija, evharistija, dok se narod pričešćuje, da u neku ruku kao žrtva celog Podrinja, svemogućem Bogu živome, kao žrtva paljenica, a u stvari žrtve paljenice, kako se kaže u psalmu 50. Za žrtve paljenice, Gospod, to su Gospodu žrtve paljenice, sveće koje se pale za zdravlje, napredak, bričet, blagoslovi i blagodarnost Bogu živome koji je sve stvorio i nas doveo u sveti život, pa i svetog kralja Dragutina i Katalinu, njegovu suprugu i njegovog sina Vladislava kralja drugog, pa sve do Vuka Karadžića i velikog našeg pisa
Jovana Cvijića,
koji kaže da je sa svojom majkom kao dete nošen u manastir Tronošu i tamo da su sate provodili u molitvi i da je jednom prilikom na Crnom moru, dok se silni talasi podigli u nebo, pretila njegovom brodu koji je kao ljuska letao desno i levo. On se molio tad majci Božjoj da ostane i brod nije bio potopljen, ostao je živ i dao je sjajna dela i veliki naučnik svetskog glasa. Mnoga priznanja je dobio u Evropi i u svetu i kod nas. Eto, i manastir Tronoša i dan danas nadahnjava duhovnom snagom nepobedivom, Bogu živome, kako je pesnik rekao, manastiri, gusle i gudalo, to je srpski narod očuvalo. I danas samo Srbi da se Bogu živom vrate, kako kaže sveti vladika Nikolaj,
kroz usta
umnože. Jeste, amin, daj
Bože. Hvala vam najlepše proto. Ovo je bila emisija posvećena 700-godišnjici osnivanja manastira Tronoše kod Loznice, zadužbina kralja Dragutina i Kataline Nemanjić 1317-1217, a naš gost je bio protojeraj Stavrofor, doktor istorijskih nauka Aleksandar Sredojević. Proto, najlepše vam se zahvaljujem na današnjem gostovanju.
Bogu hvala, svako dobro vama i svim slušalcima.
A to je i vaš rodni kraj, koliko Amin, je 12 kilometara odakle je vaše selo.
Jeste. Gde kršan kamen osuo se kosom, a pod njime doline i ravni, napojene krvi rujnom rosom, dedovanom i očeva slavni. Mačkov kamen, cer planina i ostali predali. Sva je stopa, kako kaže sveti vladika Nikolaj, sva si krvlju zalivena, oltarima i viteštvom, sva si slavno proslavljena.
Hvala vam još jednom.
Bogu slava i hvala i vama na pozivu. Amin.
Satrudnici današnje hrama emisije Radio Beograda 2 o veri, religiji i crkvi bili su ton majstor Ivan Lukić i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušaoci, do sledećeg hrama i sledeće nedelje želim vam svako dobro uz Božju pomoć.